Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Алматыда Назарбаев кеттеген оранмен аштық акциясы одан әрі жалғасып жатыр. Жаса азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышалинмен бірге жеті адам мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев биліктен кетсін деген талаппен аштық жариялағанына 10 күн болды. Аштық жариялаушылар 10 күн ішінде ешбір оппозициялық партия мен зиялы қауым өкілдері қолдау танытқан жоқ дейді. Сонымен қатар олар билік тарапынан да ешқандай ұсыныс жасалмағанын алға тартып отыр. Ресми мәліметтерге сәйкес Ресейдің көмір кенішіндегі жарылыстан қаза тапқандардың саны кемінде 31-ге жеткен. Елдің төтенше жағдайлар бойынша министрі Сергей Шайгудың мәлімдеуінше Сібірдің Кемерово аймағындағы Распадская шахтасында болған жарылыстан кейін 60-ға жуық адам жер астында қалып қалған. Көмір кенішіндегі метан газы жарылған соң тағы жарылыс болады деген болжамға байланысты құтқару жұмыстары уақытша тоқтатылған болатын. Қазір құтқарушылар жұмыстарын одан әрі жалғастырып жатыр. Сенбі күні кешке шахтадағы екі жарылыстан кейін шамамен 300 адам құтқарылды. Ресей президенті Дмитрий Медведев бүгін Сирия мен Түркияға сапарын бастайды. Медведев Дамаскіде Сирия президенті Башар Аль-Асадпен кездеседі. Ресей президентінің көмекшісі Сергей Приходьконың мәлімдеуінше екі ел жетекшілерінің келіссөздерінде экономикалық және әскери техникалық ынтымақтастық пен таяу шығыстағы бейбітшілік мәселесі талқыланбақ. Медведев Сириядан кейін сейсенбі күні Анкараға барып Түркия басшыларымен кездеседі. Дүйсенбі күні Ирактағы жарылыстар мен атыстардан 70-тен астам адам қаза тауып, 200-ге жуық кісі жарақат алды. Хила қаласындағы екі көлік жарылсан кемінде 35 адам мерт болып, 140 адам жараланған. Оның алдында Иракта болған шабуылдардан 13 адам қаза тауып, 30-дан аса кісі жарақат алды деп хабарланған болатын. Ресми мәліметтерге сәйкес Бағдатта қарулы адамдар кемінде 6 полицей мен тексеру бекеттеріне шабуылдап, 7 адамды өлтірген. 2 адам Ирак астанасының оңтүстігі мен батысындағы бірнеше шабуылдардан мерт болған. Сонымен қатар Бағдаттың батысындағы Фалуджа қаласында бомбалық шабуылдар тіркеліп, 4 адам опат болған. Еуропа одағының қаржы министрлері Грекия сияқты экономикалық проблемаларға тап болған еуро аумақ елдеріне көмектесуге бағытталған 750 миллиард еуролық төтенше несие қорын құруға келісті. Ресми өкілдердің айтуынша, көмек жоспарына сәйкес Еуропа комиссиясы 60 миллиард еуромен қамтамасыз ететін болады, ал еуро валютасын пайдаланатын 19 мемлекет 440 миллиард евро беруге уәде етті. Сонымен қатар халықаралық валюта қоры қосымша 250 миллиард евро қаржы бөлетін болды. Еуро комиссиясының экономикалық және қаржы мәселелері бойынша комиссары Оли Реннің мәлімдеуінше дағдарыспен күрес жоспары Еуропа одағының еуроны қорғауға дайын екендігін көрсетеді. Ал Берлинде баспасөз мәслихатын өткізген Германия канцлері Ангела Меркель былай деп мәлімдеді.
Dieses Paket dient der Stärkung und dem Schutz unserer gemeinsamen Währung.
Бұл пакет біздің ортақ валютамызды күшейтіп қорғауға бағытталады. Еуропа одағы мен еуро тарихында мұндай төтенше жағдай бұрын-соңды болмаған еді, дейді Ангела Меркель. Ақштың жоғары лауазымды өкілдерінің мәлімдеуінше Нью-Йорктің Таймс-скверінде болуы мүмкін көлік жарылысына пәкістандық талибанның қатысы бар екеніне Вашингтонның дәлелі бар. Бас прокурор Эрик Холдердің хабарлауынша Пәкістан үкіметі ақш азаматы Файсал Шахзаттың бомба шабуылын ұйымдастырмақшы болғаны туралы білмеген. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Пәкістанды бүлікшілермен күресте көбірек жұмыс атқаруға шақырды. Ауған президенті Хамид Карзайдың Вашингтонға 4 күндік сапары басталды. Карзай ақш президенті Барак Обамамен, мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтонмен және қорғаныс министрі Роберт Гейтспен кездеседі. Және өткен аптада Карзайдың баспасөз хатшысы бұл сапар өте маңызды болады деп мәлімдеген еді.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сербияда 250-ге жуық этникалық албанның мәйіттері жаппай жерленген мола табылды. Олар 1998 бен 1999 жылдар аралығындағы Косово қақтығысында өлтірілген болуы мүмкін делінеді. Сербия прокуратурасының мәліметінше өлген адамдардың қорымы елдің оңтүстігіндегі Рашка қаласында табылған. Сербия күштері мен этникалық албандар арасындағы Косово қақтығысы 1999 жылы НАТО-ның бомбалауларынан кейін аяқталған болатын. 2001 жылы Сербияның үш қаласында 830-дан астам косовалық албандардың мәйіттері табылған еді. Ауғанстандағы халықаралық қауіпсіздік күштері елдегі бүлікшілердің шабуылынан НАТО сарбазының қаза тапқандығын хабарлады. Ал Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баспасөз бостандығы бойынша өкілі Дуня Мятович Беларусьте тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарына жасалып жатқан қысымға байланысты алаңдаушылық танытты. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.